Boa tarde, gracias por acompañarnos nesta charla que don Miguel Ángel Vázquez Taín vai impartir con ocasión dos Luns do Ateneo. A charla ten por título A viabilidade do sistema público de pensións, unha perspectiva dende Galicia, título totalmente de actualidade. O señor Miguel Ángel Vázquez Taín é profesor titular na Universidade de Santiago de Compostela, licenciado en Económicas, en Dereito e doutor en Economía na Universidade de Santiago. A súa categoría profesional, como dixen, é profesor titular de Economía Pública e Sistemas Fiscales. O seu ámbito de traballo de docencia xira en torno ás áreas de economía do sector público e sistema tributario. A súa investigación tamén se centra nas áreas de economía do sector público, sector autonómico local, a fiscalidade das cooperativas, empresas e mesmo internacional. Ten desempeñado cargos académicos que son o de vicedecano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, secretario do Departamento de Economía Aplicada e vicerrector de Economía e Financiación todos eles na Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade, desempeña cargos non académicos como presidente do Consello Galego de Economistas e decano presidente do Colegio de Economistas. Con el quedamos, agradecemos a súa presencia e esperamos sacar moito desta charla.
Normalmente, cando se fala do sistema de pensións, se refire fundamentalmente ao sistema público da Seguridade Social, e hai que ter en conta que en España as clases pasivas, os que son traballadores públicos, fundamentalmente, pois tamén teñen o seu propio sistema que vai a cargo dos orzamentos do Estado e, polo tanto, non entra nese debate, pero que tamén é unha cantidade importante. E tamén as pensións non contributivas, non? Ao final estamos nun gasto total en pensións no conxunto do Estado que casi representa o 12%, e obviamente en Galicia sí que proporcionalmente en termos de PIB ese gasto en pensións é moi superior, non? O sistema de pensións de alguna maneira fundamentalmente está dirixido a dar cobertura ás persoas de maioridade e, polo tanto, é moi importante saber cantas son esas persoas de maioridade. A idade media nestes 37 anos se incrementou en Galicia de 36 anos a 47 anos. A idade media, estamos falando que a idade media en Galicia estamos no 42-7 anos, e no conxunto do Estado de 34 a 43. Claro, con esa evolución demográfica, como evolucionaron as pensións, o número de pensionistas e as pensións en Galicia no conxunto do Estado? Bueno, pues aí teñen un pouco de evolución nestes últimos 15 anos. Como decíamos anteriormente, xa ceñíndonos exclusivamente ao sistema público de pensións, estamos ao sistema da casi cobertura uns 9 millóns de pensionistas, casi 10 millóns de pensións. Temos nos últimos 15 anos 1,5 millóns máis de pensionistas no conxunto do Estado e máis de 70.000 pensionistas engadidos no que se refire a Galicia, non? E o tema está un pouco que as previsións para os próximos anos indican que estas cifras se van a incrementar considerablemente na medida que entre no sistema a coñecida como xeneración do baby boom, non? As estimacións neste momento que están en riba da mesa é que o número de pensións no horizonte de 2040 poderá estar en torno aos 15 millóns, é dicir, casi incrementarse un 50%. É unha deriva significativa, non? Vale, unha das características que tamén se atribúe á situación das pensións en Galicia é, bueno, un dos elementos diferenciais das pensións en Galicia é a súa menor cuantía, non? Entonces, nos últimos anos a situación incluso se estaba incrementando e que as diferencias se van agrandando no co conxunto do Estado, cal, de alguna maneira, para reflexionar a realidade do sistema de pensións en Galicia, non? Obviamente esta situación nos coloca prácticamente en termos comparativos con outras comunidades autónomas como a penúltima comunidade autónoma con pensión máis baixa, solo superado neste ratio negativo, neste elemento negativo por Extremadura. E o que é peor é que, en da que isto falamos de pensión media, e aquí ten un peso moi importante, pois as pensións ligadas ao réximen de sector agrario, o problema é que, cando vamos a analizar as altas e as baixas, que de alguna maneira, sobre todo as altas, non? Que de alguna maneira poden tratar de ver si se corrixe, si nos dan alguna idea de corrección desa situación diferencial, no que ten que ver coa pensión media respecto ao conxunto do Estado, o que se ve aí é que, bueno, pues esas diferencias, as dúas primeiras líneas, son a vermella, que son a evolución das altas no conxunto do Estado, e logo a azul, que é a evolución das altas, é dicir, das que se incorporan como novas pensións ao sistema, pues vemos que se siguen mantendo as diferencias e que non se están acortando, salvo pequenos matices que vamos a ver a continuación, e salvo algúns resímiles en concreto, ¿no? O cal, esa situación diferencial parece que se está perpetuando neste momento no tempo, ¿no? Creo que si queremos garantir a sostenible sistema, de alguna maneira vamos a ter que ir máis aló, ver que pasa co factor de sostenibilidade. Saben vostedes que na reforma do ano 2011, do ano 2013, se introduciron unha serie de cambios importantes no sistema de pensións, que algún deles, o factor de sostenibilidade, que de alguna forma ligaba o cálculo da pensión inicial á esperanza de vida no momento de xubilación, está en stand-by. O Pacto de Toledo non di absolutamente nada, ¿no? Eu creo que, si vostedes leen as recomendacións do Pacto de Toledo, pues realmente, desde a miña perspectiva, foron unha declaración de boas intencións, que de alguna maneira o que perseguía era chegar a un consenso, pero non están entrando no fondo do problema da sostenibilidade do gasto do sistema de pensións. É dicir, incluso as recomendacións máis explícitas e máis concretas, basicamente o que fan é empuxar o gasto a alza, e hai unha serie de indicacións de por onde teñen que ir as cousas para conseguir esa sostenibilidade, pero que en este momento ainda non están tomándose medidas ao respecto, ¿no? En todo caso, ao margen de que logo no debate entremos en detalle en algunha desas medidas que de alguna forma hai que artellar, eu creo que si queremos garantir a sostenibilidade, esas medidas van a levarnos a un pouco, en gran medida, onde foron outros países. Entonces aí recollo o que está pasando en outros países, non? Recollo o que son as taxas de reemplazo das pensións, que basicamente pues aí sí que fai referencia ao que representa a pensión que se empeza a cobrar respecto dos últimos salarios, e a taxa de reemplazo en España está no 72,3%, no conxunto da OCDE está no 49%, na Europa dos 28 está no 52%. Nos guste ou non nos guste, si queremos garantizar a viabilidade do sistema de pensións, en grande medida, pues esas reformas que non se queren por enriba da mesa e que non se están explicitando, nos van a levar a que o sistema non sexa tan xeneroso, ¿no?